Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sahara nije ista u svim svojim državama. U Egiptu je tvrda i kamenita, a u Tunisu meka i valovita. Ali nebo iznad nje je uvek najzvezdanije. Kao da svako zrno peska ima svoju zvezdu. Velika je kao Kina, vruća kao nijedno drugo mesto na svetu. Vetar je uvek u smeru kretanja kazaljki na satu, raznosi i opet sabira u večitoj vrtožnoj igri. Iz Sahara idemo posle u jedan dvorac u Nemačkoj, a sve to u režiji Dalibor Keristić, dizajner interijera i konzula Internationsa u Srbiji.
Tú me lastimes. lágrimas, con todo, todo y el amor que tú me diste.
Slušate Dionis, sa nama je danas Dalibor Karistić, dizajner interijera i konzul Internationsa u Srbiji. Pitaćemo je kasnije šta to tačno znači, kakav je to posao kojim se bavi. Ali pre toga zdravo Daliborka, dobro vam došla.
Dobro veče, hvala na pozivu.
Ko jednom ode u Egipat, obeća tom Egiptu čudnom i mističnom da će opet doći. A ovog neizvesnog leta najizvesniji putevi nekako vode ka Egiptu i ka Turskoj. Da li je to prilika da opet posjetiš Egipat?
Pa ja mislim da jeste, pošto postoje neka mesta koja bih htjela ponovo da vidim. Znači, Egipat je očigledno zemlja koja se više puta vraća.
I istom maršrutom ili nešto drugo, nešto menjaš?
Pa promenila bih ovaj put, neka mesta nisam stigla da obiđem, jednostavno to nije bilo u planu tada, a sada bih voljela recimo to da vidim.
Kairo
da,
svakako, Kairo svakako.
Kairo svakako, ako ništa zbog muzeja u Kairu, pošto bih želela to sad onako detaljnije da obiđem, no mnogo toga nisam stigla baš dobro da vidim, jer znate kad ste u grupi sa još 30 ljudi, onda za sat vremena ili dva pokušavaju da vam pokažu dosta toga, ali nije to dovoljno.
Šta si vidjela sve?
O, svašta nešto sam vidjela. Pa, muzej u Kairu je jedan od najbogatijih muzeja što se tiče te ostavštine iz faranskog perioda. Pa sve što je onako za mene u stvari najinteresantnije je bilo to što je pronađeno u grobnici faraona Tutankamona. To se tamo nalazi, bar veći deo blaga. To je onako bilo fascinantno, jer sam pre toga sve to gledala na televiziji. To mi je delovalo onako nestvarno. Pitala sam se da li ću ja to ikad videti, pošto je moj san iz detinjstva bio, kada sam u stvari saznala prvi put šta su piramide, od uvek sam želela da odem da vidim to. Tako da sam eto tu želju sebi ispunila i bilo je baš onako fascinantno.
Jedan odlazak u pustinju, jednom biti u pustinji, je li dovoljno ili se opet ide?
Pa nije, ja mislim da treba da se ode više puta, zapravo ko voli to, ko voli da doživi pustinju, onda treba svakako otići više puta, jedan put nije dovoljno, ne.
Pa ajmo onda u pustinju.
Može.
Imala si neku nestašnu kameru prvi put.
Da, to je bilo u Tunisu. Kada sam sa sestrom bila u Tunisu, zapravo i ona i ja smo imale želju da vidimo tu pesak pustinje, odnosno te dine, sve ono što smo gledali na filmovima, i to može da se vidi u Tunisu. I onda smo otišli na taj izlet koji traje dva dana i tada se obilazi sve što može otprilike da se vidi, i pored, ne znam, pored Koloseuma u El Džemu, zatim grada u Matmati, to su kuće koje su zidane pod zemljom, i sam grad, samo mesto je izuzetno interesantno, ima neku svoju priču, ali svakako najinteresantnije kada odete u pustinju i kada stanete ispred tog prostranstva, ispred vas je samo pesak, nebo gore, i onda stanete i gledate, jednostavno uživate. Ja sam u stvari uživala, jer za mene je to u stvari bio doživlje, pravi doživlje.
Šta je radila ta kamera?
Pa bila je nestašna. Bilo je pa grupa od nas 15 je bilo tu i svako je dobio jednu kamilu, naravno. Jahali smo te kamile, išli smo onako u nekoj koloni. Sad ta moja kamila je bila onako nestašna, ona je sve vreme grickala tu neki čilim koji je bio ono na kamili ispred, onako se vrpoljila, nije htjela da ide baš onako najmirnije u toj koloni. Kada smo stigli do tog odredišta, kada smo sišli, onda je ona jednostavno legla sa strane i posle toga nije htjela da ustane, tako da je povratak potrajao malo duže od planiranog.
Kažeš, dva dana trajao taj izlet, znači spavala si u pustinji, ili tako?
Da, da. Bili smo smešteni u hotelu, tu postoje neka dva hotela. Hotel u kome smo mi bili smešteni, pa malo se razlikuje od hotela na koje smo mi navikli, recimo u nekim rezortima, na plažama. on je prilagođen jednostavno pustinji sad. Sobe su malo drugačije, drugačije u smislu da su kreveti napravljeni od betona na koje je postavljen dušek. Mislim, udobno je za spavanje, ali prvi susret, znači kad vidite sve to, onda se malo zbunite kao, wow, gde smo mi došli, kako ćemo ovde. Ali sad znam da volim avanture, volim da vidim, da upoznajem nove krajeve, meni je sve to bilo normalno.
Tako znači, da. Krevet je od betona, jeste. A na njemu je
dušek. Na njemu je dušek, da. Normalno ima posteljinu, sve to uredno, čisto. Koliko može da bude čisto zbog te količine peska, jer bukvalno pesak se uvlači u svaku poru. I čak i kada se istuširate, mislite da ste čisti, ali jednostavno toliko peska je zalepljeno za vas da toga niste svesni.
Toga si tek svesna kad se vratiš u Beograd i kad se istuširaš konačno. Ide.
Kad se konačno, da, istuširaš u Beograd, onda vidiš koliko peska ima u kadi, koliko si toga doneo iz Tunisa, odnosno iz pustinje.
Pustinja. Noću, pustinja danju, pustinja ujutro, pustinja...
Da, sve to...
Tokom noći, šta vreba od životinja tokom noći u pustinji?
Pa, ja sam imala, eto, volim avanture, i onda sam pitala vodiča da li možemo mi da spavamo u pustinji, da bi to bio pravi onako doživljaj.
Van sobe hotelske.
Da, van sobe hotelske. On je rekao, pa ako voliš da se družiš sa škorpionima, zmijama, onda slobodno možeš da ostaneš, inače ne preporučujem tu vrstu iskustva.
To bi znači da spavaš kao da si sa beduinima, tako?
Otprilike, da.
Pod šatorom?
Pa, verovatno pod šatorom, ne sad baš onakvim kakvim mi zamišljamo. Sigurno su to neki, ne znam, improvizovani šatori, ali oni su navikli na to. Sad ne znam koliko bi nama bilo sve to udobno, u smislu da li bismo mogli tako slobodno da spavamo. Da, oni su navikli na taj život i njima je to sasvim normalno.
Šta su vam tamo spremali za hranu ti dva dana?
Tih dva dana, pa u hotelu u kojem smo bili smešteni imali smo klasične obroke koji su prilagođeni tuniskoj nacionalnoj kuhinji, izuzetno ukusna hrana, sve to lepo spremljeno. A kada smo bili na izletu u pustinji Egipta, tu smo već imali obrok u tom beduinskom selu, oni su nam pripremili ono što pripremaju sebi. Moram da kažem da je bilo ukusno. Znači, tako da je sve to bilo onako baš lepo.
And الخطوة بيني وبين حبيبي باك وانا ماشي ليالي وانا ماشي ليالي
Danas sa nama u Dionisu Dalibor Karistić, pričamo malo o Sahari i svemu tome što ona u sebi krije. Gde bi se snimali Ratovi zvezde i gde bi holivudska produkcija tražila pejzaže za
Snimanje
tako jedno snimanje?
Da. Pa da, to je interesantno da u tom našem izletu kroz Saharu u Tunisu. Prvo smo prošli kroz mesto Matmata. To mesto je interesantno zato što su kuće napravljene pod zemljom i u pećinama. To se uopšte ne primeti kada dođete u to selo. Međutim, kada malo bolje pogledate, vidite vrata i kada ih otvorite, iza tih vrata se krije čitav jedan svet. To su zapravo u tim pećinama, kućama, pećinama, ljudi žive već vekovima. I onako lepo, sve to neobično izgleda, u stvari je lepo, zato što tu imate sve ono što vam je potrebno, prilagođeno je životu ljudi. Interesantno je da u tim kućama je temperatura uvijek nekih 18 stepeni, tako da iako je napolju preko 40 stepeni, unutra je izuzetno prijatno, kao da imate klima uređaj, najbolji klima uređaj je uključen. Posle toga, posle tog mesta, onda išli smo dalje ka pustinji i u jednom trenutku smo naišli na nešto u daljini, onako, nisam znala šta je. Kad smo prišli bliže, onda sam videla da je to lokalitet na kome su snimani filmovi Ratovi zvezda. Sve izgleda baš onako kao što je na filmu, sem naravno glavnih likova. Mi smo bili glavni likovi ovaj put u tom filmu. I bilo je onako baš interesantno, zato što je sve ostalo netaknuto, nepromenjeno, baš kao što je bilo i za vreme snimanja filma. Sad, tu smo ostali duže, onako, ulazili smo bukvalno u svaku tu kuću, da kažem, sve ono što je bilo tu ostalo je, pa smo malo sedeli i slikali se i tako, tu smo čak imali neki ručak, znači bilo je onako interesantno, baš interesantno doživlje, znači sve to treba, ko može i ko voli, sve to treba obići i videti.
A naročito to zvezdano nebo?
E da, to je nešto, to je tek nešto, priča za sebe, to je nešto što treba doživjeti. Pa kada ste u pustinji, onda nema puno, znači nema svetla, nema ulične rasvete, nema svega toga što ometa da vi vidite da vidite čisto zvezdano nebo. E onda kad legnete na taj pesak, onda vidite bukvalno milijarde zvezda iznad vas i možete lepo da vidite i zvezdani put. Maglina se lepo vidi. Znači, tako da je baš onako interesantno. Onda tek shvatite koliko ste mali, koliko ste sitni i beznačajni kad vidite sve to.
Oaze verovatno deluju čarobno, osvežavajuće, uvek u pustinji.
Da, pa i to je bilo nešto novo za mene. Kada putujete tako kroz pustinju, obišli smo i taj planinski masiv Atlas koji se tu prostire. E sad vidite vi planine kad se vozite i ništa, to nije neobično. E, u jednom trenutku onda stižete u jedan deo koji je onako zelen i onda se zapitate odakle tu zelenilo. Bukvalno je sve kao na filmu, znači ima toliko zelenila da ne verujete da se nalazite usred oaze. Tu sam videla, znači tu ima i vode, ima svega, znači mali vodopad možete da vidite, posle toga tu formira neko jezero, onako baš interesantno i lepo. Znači neobično za pustinju.
Pa da i beduini čak prave neke zaštitne bedeme od poplava. Čega to prave zaštitne?
Pa da, to je bilo u Egiptu kada smo išli da obiđemo neko beduinsko selo koje se nalazi nekih sat i po dva udaljeno od mesta gde smo mi bili smešteni. Pa interesantan je taj način života, kako oni tu žive. Zapravo, beduini u Egiptu se razlikuju od beduina u Tunisu. Malo to se drugačije izgleda od onoga što smo mi navikli da vidimo u filmovima. Pa ta njihova sela su onako, znate, imate tu neke zidane od zemlje i blata kuće. Oni tu žive i čak su napravili neke male bedeme, bedeme u smislu da su podigli nekih 30-40 cm od zemlje i od kamena i zemlje neke nasipe u slučaju ako bude neka poplava da se oni eto zaštite. Mislim, to, ta slučajnost je neverovatna. Ali eto, oni razmišljaju isto unapred.
Je li to neko prizivanje kiše ili šta?
Pa može i to da bude. Mada nismo videli te rituale, ali možda i to bude.
Tunižani, tunižanke su lepše od Egipćana, jesu li?
Pa jesu, to su dve različite grupacije naroda. Tunižani su berberi, berberski narod i mnogo su lepi. Ja sam baš bila iznenađena njihovim izgledom. Onako su visoki, lepi, ima i plavih i tamnoputih. Znači baš jedan onako lep miks. Da.
Koliko god je taj narod ljubazan, ipak se malo naljute kad uđeš u prodavnicu, a ne kupiš ništa. Da. Jel da, malo su...
Pa je, to je bilo u Egiptu, recimo ja sam bila iznenađena, pošto, znači vi kad odete u prodavnicu tih suvenira, vi ne znate odmah šta ćete da kupite, vi prvo gledate, pa onda odete u drugu prodavnicu, pa vidite šta ima tamo, pa se možda vratite u prethodnu i tako, a oni su nekako navikli da čim vi uđete u prodavnicu, da se podrazumeva da ćete nešto da kupite. Da, nekada se i naljute ako ništa ne kupite, ali znači ne možete u svakoj prodavnici da kupite baš sve.
Dalibarka, možda sad vremena nam kažeš što to znači biti konzul Internationsa u Srbiji? Kako je to organizacija?
Pa konzul je organizacija međunarodnog karaktera, sedište je u Minhenu. Cilj ove organizacije ima predstavništvo u skoro svim zemljama sveta. Cilj ove organizacije je da okuplja ljude, strance koji se nalaze na, koji žive i rade u drugim zemljama. Konkretno, znači sve ljude koji žive, strance koji žive i rade ovde kod nas u Beogradu, odnosno Srbiji. Dve godine sam bila na poziciji ambasadora i sa svojim kolegama svakog meseca smo organizovali okupljanja gde su se ljudi družili, upoznavali, povezivali poslovno, privatno i to druženje je otprilike neke koktel varijante. Posle tog mog angažmana na poziciji ambasadora ja sam prestala, zapravo nisam prestala, ali sam prešla na poziciju konzula. To znači da sam organizam svakog meseca za ljude koji su zainteresovani za to neko dešavanje, obilazak nekih dešavanja u gradu. Uglavnom ja to radim tako što obilazimo neke interesantne lokacije, da li su to muzeji ili neke izložbe. Znači sve ono što možda sami ne bi videli i sami ne bi mogli da pronađu. Eto, ja to odradim za njih. Ta druženja su izuzetno lepa. Posle obilaska muzeja ili neke izložbe, mi nastavimo uglavnom, odemo negde na kafu i tako, onda to traje još neki sad dva druženje i to bi bilo to otprilike.
Dok si radila kao ambasador, to su zaista bili glamurozni skupovi, sastanci, druženja.
Pa to je bilo vreme pre svih ovih dešavanja koja sad živimo, znači pre ove korona krize. To je bilo malo drugačije, tad je bilo više ljudi u Beogradu, više stranaca i tad je bilo baš dosta ljudi na tim okupljanjima. Dešavalo se da bude i do 200 ljudi. Pa da, uvek za organizovanje tog događaja mora da se izabere neka dobra lokacija. Mora da bude, znači, ili dobar hotel ili neki dobar restoran, znači mora baš da bude onako dobro. Pa sad, nekada je bilo i muzike, zavisnosti da li je to proslava neke godišnjice. Uglavnom je to, ali muziku su uglavnom organizovali domaćini.
Jesi li bila nekad na takvom skupu u Nemačkoj?
Ne, nisam bila, mada sam često putovala u Nemačku, ali nisam bila na tom skupu. Nekako sam više voljela ovo dešavanje u Beogradu. Nešto mi je, mislim da mi je Beograd nekako interesantniji za sve to, za ta druženja.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sozinha a trabalhar.
Daliborka, idemo opet malo u pustinju, idemo u Egipat, idemo u Kairo. Mnogo ljudi, odnosno svi koji odu u Kairo, odnosno odu u Egipat, žele da vide piramide, ali malo njih zaista i uđe u piramidu. Klaustrofobija je bolest modernog čoveka, ozbiljno.
Pa jeste, samo što je meni bi bilo žao da sam bila u Kairu, da sam došla ispred piramida i da ne uđem. Jednostavno, to mi je bilo onako... To mi je možda, ne znam, najveća stvar u stvari ući u piramidu i doživjeti sve to. Pa jeste, sam taj ulaz je, da kažem, onako malo klaustrofobičan kada vi uđete u tu piramidu u Keopsovu. Jedan deo kroz koji polazite morate sagnuti da prolazite dok ne dođete do tih hodnika. Kada uđete u hodnike, to je već onda drugačije. Ti hodnici su napravljeni da možete najnormalnije da hodate, imaju dovoljno širine i visine. I u centralnom delu se nalazi ta kraljeva odaja. To je prostorija nekih 3-4 metra visoka od crnog granita i sem postolja na kome se nalazi otvoren prazan sarkofag, vi tu nemate ništa. Ali interesantno je da se vi u stvari kad uđete u tu prostoriju, vi onda shvatate da se nalazite u sred piramide ispod tona i tona kamenja i da to jednostavno tako stoji i da ste vi tu bezbedni, ali opet negde kroz glavu prolazi ona misao šta ako? Ako se nešto desi, ostaće ovde večno zatrpan.
Da li je bilo piramida manjih u koje nisi želela da uđeš?
Pa jeste. Posle Keopsove ide se u ovu manju piramidu. Međutim, probala sam, zapravo krenula sam da ulazim. Tu je ulaz drugačiji. Kada ulazite u nju, vi se hodnikom spuštate dole. Posle nekih 6-7 koraka ja sam već osetila paniku, klaustrofobiju, zato što je hodnik možda nekih 60 cm visok, toliko isto širok, a iz suprotnog pravca izlaze ljudi. Bukvalno morate da se mimoiđete sa tim ljudima koji izlaze, vazduha ponestaje, svetlosti dnevne više nema. Ja sam samo rekla nazad i vratila sam se bukvalno nazad i rekla sam da to neću, da to ne mogu da uradim tada. Možda neki drugi put, ali tada to nisam mogla.
Koliko si visoko pela po piramidama?
Pa koliko sam uspela sa strane na kojoj se nalazi taj bočni ulaz, postoje te neke stepenice koje su isklesane u tim kamenim blokovima i sa njima možete da se penjete, samo što ja nisam mnogo otišla visoko, tek nekoliko stepenika da bi eto dočarala kolike su te piramide, da bi se to bolje videlo na fotografiji. Eto to.
Da li ti misliš da u Srbiji postoji neka piramida?
Pa možda postoji, ne znam, možda je to samo mit, možda je to zaista piramida, da, ta naša mistična planina Rtanj. Ovog leta, prošlog leta sam je obišla, popela sam se na vrh, pa bio je onako interesantan uspon. I mislim
da kažemo nešto, dakle, ja nisam čula još da je jedna žena samo krenula ranom zorom na Rtanj da se penje, uvek se ide u društvu, inače se na planinu ide uvek u društvu, a na Rtanj da se peo neko sam, odnosno žena sama, još čula nisam. Ali ajde, ispričaj nam tu priču iz početka. Kad si ustala u 3 ujutru?
Pa nisam u 3, ja onog trenutka kad sam rešila, znači da odem na Rtanj, spakovala sam sve što mi je bilo potrebno u kola i naravno planirala sam da se probudim negde oko 3 ujutru i dokrenem da bih bila već kad svane tamo. Međutim, nisam mogla da spavam od uzbuđenja ili čega. Ja sam noću krenula i stigla sam rano tamo, već oko 4:30 ja sam bila u mesto Rtanj, koje je samom podnožje planine Rtanj. Pošto je još bio mrak, nije svanulo, sela sam u neki restoran koji je bio otvoren i tu sam sa meštanima počela da razgovaram, pitala sam ih kako može s koje strane se prilazi i tako, kroz razgovor oni su mi sve objasnili. Kad je već počelo da se razdanjuje, znači kad je počelo da sviće, onda sam krenula sama, naravno. Kada dođete na taj deo, na taj parking pre šume, tu sam ostavila kola, onda kroz šumu imate nekih sat vremena, pa da kažem blagog uspona. Staza je obeležena, ali je nezgodno zato što taj put nije baš onako kako smo mi navikli možda da idemo. Dodatna, možda otežavajuća stvar je bila što sam bila sama, pa sam morala da nosim neke štapove koje sam našla tu i da njima lupam ispred sebe u slučaju da naiđem na neku zmiju, jer su mi rekli da ima zmija i da može da se desi da nekada ujedu nekoga. I to je bilo znači nešto što je meni malčice otežavalo put. E sad kad izađete iz šume, onda stižete baš u podnožje Rtnja i onda vidite tek gde treba da se papnete. Pa sam uspon do Rtnja nije lak. Jednim delom se ide lako, ali kad već dođete, kad pređete recimo polovinu planine ili piramide, šta je već, onda kreće onaj teži deo i tu sam sa više pauza uspela nekako, mislim uspela sam svakako da se popnem, ali kada se popnete na vrh i kada pogledate sve to oko sebe, taj plavi beskraj, znači sve te planine koje okružuju Rtanj, onda sav taj umor nestane, jednostavno zaboravite sve, znači onda samo sednete i uživate u pogledu.
Legenda kaže da, i svi meštani tamo tako kažu, da zmaj jedan čuva Rtanj i da je tu neko veliko blago i da svi koji dolaze tamo zapravo zato dolaze, ali taj zmaj to ne dopušta.
Evo sad čujem tu legendu. Ne, ja nisam išla ni zbog kakvog zmaja, ni zbog kakvog blaga.
Ne, zbog blaga.
Zbog blaga. Da, ja sam jednostavno htela da vidim planinu Rtanj, da doživim sve to i da vidim sve to. Ne, nisam videla zmaja, nisam videla zmajeve, samo sam možda lokalne zmajeve videla, ali sam se uspešno odbranila od njih.
Jesi li jedina bila sama? Su ostali ljudi koji si sretala na planini bili u grupama?
Pa uglavnom su ljudi dolazili u grupama. Ili su bili sa prijateljima, ili su to bile te planinarske grupe koje su išle, koje dolaze redovno. Znači da na Rtanj, da se osvoji taj vrh Šiljak. Ja sam sama otišla, ništa se loše nije desilo, čak sam imala prijatno iskustvo, znači sa tim meštanima koji su bili tu u tom restoranu, provela sam ostatak dana baš onako lepo, u lepom druženju.
Jesi li kupila rtanjski čaj?
Nisam čaj, ali sam donela rtanjski med i mislim da ću zbog meda ponovo otići, i to skoro.
From Cinderella, don't want to go to Rapunzel's hairdresser. Get me out of this here fairy tale. According to me, dreams are hell. That's froggy. Don't want to fall in love with the beast or the beauty. Get me out of this here fairy tale. According to me, dreams are.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Get me out of this.
Cinderella.
Daliborka, ti nisi rođena ovdje u Srbiji. Rođena si u Ludvigsburgu, jednom malom mjestu pored Stuttgarta, ali čarobnom zaista. Ono što sam ispričala o tom gradiću je nestvarno.
Pa jeste. Da, Ludvigsburg je manji grad pored Stuttgarta. Interesantan je zato što u njemu postoje tri dvorca. Veliki rezidencijalni dvorac u samom centru grada. Nalazi se na ogromnom imanju. A dva manja dvorca su u njegovoj blizini. Zapravo jedan je odmah tu u blizini, a drugi je malo dalje. I grad je osnovao još u 17. odnosno 18. veku Eberhard Ludwig od Württemberga i tu je dugo bilo sedište, njihovo sedište, dok nisu prešli u Stuttgart. Zapravo to je rezidencijalni dvorac bio tada. A sada je samo mesto gde dolaze turisti i naravno građani Ludvigsburga da se prošetaju i odmore i da uživaju u lepoti tog dvorca.
Tamo se živjela do 6. godine, onda se došla u Beograd. Kako si podelila tu ljubav?
Pa, kada sam bila manja, kada smo se vratili u Srbiju, nisam, prvo, ono čega se sećam je da nisam htjela da govorim nemački jezik, jer sam bila u Srbiji i za mene bilo sve ovdje sjajno, divno. Dobro, bilo je drugo vreme, naravno, mada meni ni sada nije toliko loše. Ja volim Srbiju, zapravo volim Beograd, zaista. I mada često idem u Ludvigsburg, nekako se ipak osjećam više kao kod kuće ovdje u Beogradu.
Što još ima u tom dvorcu? Znači, je li to sačuvano kako je bilo nekada?
Da, dvorac je napravljen početkom 18. veka i sve što je tada napravljeno, zamišljeno je zapravo prvo kao manja palata, međutim da bi se pokazao sjaj, raskoš i moć, kako to uvijek biva. Dvorac je kasnije dograđeno još 18 zapravo zgrada koje su sve spojene između sebe. Sve je ostalo autentično kao iz perioda kada je dvorac napravljen, zato što je imao sreću, grad Ludvigsburg je imao sreću da u Drugom svjetskom ratu ostane netaknut. Znači, nijedna bomba u gradu i njegove okolini nije pala, tako da su skoro sve zgrade pored dvorca ostale sačuvane. Pa ne znam, dvorac je rađen u baroknom stilu, fasada je, pa nije toliko kitnjasta koliko sve tu unutra izgleda kitnjasto. Na fasadi postoje neke skulpture koje su specifične za taj barokni stil, a unutrašnjost dvorca, pa specifično je da je sve ukrašeno tim malim figurama, rađeno je sa pozlatom, dosta pozlate ima, dosta vedrih i tih svetlih boja ima, prostorije koje nisu ukrašene slikama koje su ostale u tom periodu, onda su obojene su neke svetle, nežne boje. Tako da je sve svetlo, vedro i onako baš lepo i autentično, naravno.
Ono što je pečat tog malog grada jeste proizvodnje porcelana.
Da, pa nekako posle izgradnje tog dvorca, u to vreme porcelan je bio smatran je za belo zlato. Znači, na neki način je bila stvar prestiža posjedovati nešto od porcelana, pošto je tek došao iz Kine u Evropu i Karl Eugen je poželao, znači, da u Ludvigsburgu napravi proizvodnju da bi se pokazala opet moć i prestiž. Tako da je pokrenuta proizvodnja porcelana. Do skoro je ona bila sačuvana, pošto je, naravno, vremena se menjaju i 2016. godine je ugašena proizvodnja porcelana, to više ne postoji, mada još uvijek možete u prodavnici koja se nalazi u sklopu dvorca da kupite neke komade.
Ili si kupila nekada nešto, ali to sad dostižno?
Pa jeste dostižno, nije to toliko skupo, s tim što naravno postoje neke figurice koje su onako interesantne i koje se skupljaju, to se, da kažem, pravi se kolekcija svega toga. Ja samo imam neku posudicu, da kažem, za bombone ili nešto tako. Eto, toliko, čisto da imam nešto.
Taj mali grad je dao dosta značajnih Nemaca.
Jeste, pa da. Pa mnogi od njih su poznati uglavnom u Nemačkoj, pošto dosta njih je Dosta njih su književnici, teolozi, filozofi, ne znam da li
ali
su baš...
Ali ima i farmaceuta.
Ima i farmaceuta, da. Pa najpoznatiji je svakako je Charles Fizer, hemičar koji je osnovao Fizer kompaniju, zapravo to je prvo bila apoteka, pa je kasnije prelazila u kompaniju sa sedištem u Americi, pošto je otišao posle kada je shvatio znači, da želi da promeni nešto u svom životu, on se zaputio u Ameriku, obećanu zemlju, i sve ostale kasnije istorija. Pfizer nam je, Pfizer, odnosno Pfizer nam je danas poznat, da. Po svemu ovome što se dešava, znači.
Strassenfest je nešto što ima boju našeg sveta, našeg mentaliteta, između ostalog.
Pa da, svake godine, pored mnogih drugih, da kažem, festivala, u julu mesecu se održava i taj Strassenfest, pa to... Tada se sve manjine, odnosno sve zajednice stranaca koji žive tu i rade, predstavljaju znači, svoju kulturu i svoju zemlju tako što se pripremaju specijaliteti koji su tipični za tu zemlju. Tada imate tu tezgu do tezge, grčke specijalitete, specijaliteti iz Turske, specijalitete sa Balkana, ali sada je sve to razvojeno. Sada imate makedonske, srpske, specijalitete iz Hrvatske, specijalitete iz Albanije, mada svi oni su s našeg prostora manje više slični. Naravno, kod nas uvek ćevapi i ajvar zastupljeni i glavni su. I uvek su veliki redovi. Čeka se da bi se stiglo na red.
Koliko Nemci posećuju taj fest?
Pa posećuju svi, posećuju Nemci, vole svi to, zato što je tada grad zatvoren, nema saobraćaja u centru i tada to posle prerasta u neki, da kažem, nikada ne vole, ali više to poput naših, da kažem, sajmova, nekih druženja, tako, tu ima više bina sa različitom vrstom muzike i to traje do kasno u noći. Vole i Nemci da se opuste, vole i oni da se druže, nismo samo mi koji volimo to.
U dvorcu se nalazi i pozorište.
Pa da. U sklopu dvorca postoji i pozorište, pa očuvano je, autentično izgleda kao iz perioda kada je napravljeno. Specifično tog pozorišta je što su tada korišćeni prvi put neki efekti, scenski efekti, kao što je podizanje i spuštanje zavese na početku i na kraju predstave. Korišćeni su zvučni tonovi, odnosno prvi put je moglo da se čuje zvuk vetra, zvuk mora, da se čuju neke takve stvari koje pre toga nisu korištene. Isto tako je menjana scenografija za potrebe, znači svake scene, i to su bile neke novine koje do tada nisu bile viđene. Sve to ostalo autentično, sačuvano još iz tog perioda, mada se mnogo ne koristi jer ipak skoro 300 godina to postoji, da se ne bi uništilo i pohabalo upotrebom, više služi kao neki muzejski eksponat. E sad, interesantno je reći da još na tom imanju dvorca, koje je veliko, prostira se na nekoliko hektara, postoji jedan deo koji se zove Märchengarten, odnosno bašta bajki. Taj deo je uređen po uzoru na Grimove bajke, znači sve one bajke koje smo kao deca čitali i slušali. E sad, tu možete da vidite uživo. Napravljene su kućice koje prikazuju svaku bajku posebno i to je ovako baš interesantno. Znači, deca uživaju i odrasli podjednako uživaju, jer ponovo se vratite u detinjstvo kad dođete tu. I ja svaki put volim da odem, da obiđem sve to, bez obzira što sam bila bezbroj puta, svaki put je doživljaj za sebe, nekako baš onako pravo opuštanje.
U koju bajku najviše voliš da uđeš?
Pa mislim da mi je najinteresantnija Vuki Sedamjerić, zato što imate kućicu koja onako izgleda baš kao iz bajke i kada pokucate na vrata, unutra vidite Jeriće koji se onda razbeže i sakriju se zato što znaju da je opasnost na vratima.
Jesu li to mehaničke lutke, da. Same se kreću ili su na konopcu?
Ne, to su mehaničke lutke, znači napravljene su i kao, bukvalno imate osjećaj kao da gledate prave, znači prave jeriće.
Da. U stvari to su neki mali robotići jeriće.
Da, tako nekako, otprilike, da. Ne bih baš rekla da su roboti, ali eto, deluje tako. Ludwigsburg je manji grad, udaljen je nekih 12 km od Stuttgarta severno, nalazi se pored reke Neckar i nalazi se, ono što je važno zaista reći, da se nalazi na evropskoj mapi gradova, kulturnih gradova koje treba obići i mislim da bi bilo šteta za sve one koji idu u Stuttgart da ne odu i da ne obiđu Ludwigsburg.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weite Nächten halte ich es vor Heimweh nicht mehr.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Slušali ste Dionis, dragi naši, sa nama je danas bila Dalibor Karisić, dizajner interijera i konzul Internationsa u Srbiji. Pored nje sa vama su bili ton majstor Srđan Stojiljković, muziku bira Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Ostanite nam dobro i zdravo do sledeće nedelje u 5 sati popodne.
Sweetest ending to a bedtime story you told. My love follows you where you go. More laughter than a kindergarten out to play. One Sunday morning song that says it all. More summer than the California beach can hold. My love follows you. Future like a promise, you're a city of gold, stubborn in your bones and Jesus in your soul. Seeing you stand there, staring at the unknown, I won't pretend that it's not killing me, watching you walk away slow.
future like a promise. You're a city of gold, stubborn in your bones, and Jesus in your soul. Seeing you stand there, staring at the unknown. I won't pretend that it's not killing me, watching you walk away slow.
Future like a promise.